Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și astăzi vreau să începem o nouă călătorie într-o zonă care se numește boala inflamatorie intestinală. Întrucât foarte multă lume suferă cu intestinul subțire sau gros și majoritatea au obsesia că ar putea să aibă o boală sau alta, mai mult sau mai puțin gravă, este bine să avem câteva cunoștințe despre bolile care ar putea să existe, care sunt factorii de risc pentru aceste boli, care sunt manifestările acestora, ce șanse de a le trata există și ce complicații, mai mult sau mai puțin grave, pot să provină din aceste boli. Am vorbit în trecut despre cancerul colorectal ca fiind una dintre cele mai grave boli care poate afecta intestinul gros. Astăzi vreau să vorbim despre boala inflamatorie intestinală. Vă rog să observați că folosesc cuvântul intestinală și nu inflamatorie colonică, pentru că avem un intestin subțire și avem un intestin gros. Deci vom vorbi și despre intestinul subțire ca și despre cel gros. Cele două entități sau boli majore care sunt reprezentante ale acestui sindrom de inflamație cronică, idiopatică, intestinală, idiopatică însemnând la care nu se cunoaște cauza și deci deja v-am destăinuit câte ceva despre care sunt cauzele acestei boli, adică nu se cunosc aceste cauze. Boala Crohn este una dintre ele, iar a doua principală boală care se manifestă prin inflamație cronică intestinală este colita hemoragică sau rectocolita hemoragică sau ulcero-hemoragică. Vom folosi terminologia rectocolita ulcero-hemoragică, terminologia completă. Pe de o parte și boala Crohn pe de altă parte. Mai există și alte forme de colită cronică, idiopatică, în afară de aceste două boli, boala Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică. Sunt așa numitele colite microscopice, care abia la o analiză microscopică din țesutul biopsiat, scos de acolo foarte puțin țesut, abia acolo se poate spune de care colită este. Există colita limfocitară și colita colagenică, cele două mari forme de colită microscopică. Mai există și alte boli inflamatorii ale intestinului și există lucruri comune între aceste boli. Lucruri care arată că există o patogeneză asemănătoare, adică un mecanism de producere și chiar nu se cunoaște cauza la mai multe dintre ele. Dar unele dintre aceste boli inflamatorii intestinale cronice pot să aibă o etiologie identificabilă. Noi vom vorbi însă în principal despre cele două mari boli inflamatorii cronice, idiopatice, adică nu se știe cauza, boala Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică. Între aceste două boli există mai multe similitudini și din punct de vedere clinic, deci ca mod de prezentare al tabloului clinic, al simptomelor, din punct de vedere epidemiologic, adică al răspândirii acestor boli în populație, sugerând că ambele boli pot să aibă cauze similare, chiar dacă nu le cunoaștem. Într-adevăr, boala Crohn de multe ori nu poate fi deosebită de colita ulceroasă sau rectocolita ulcero-hemoragică pe observații clinice. Totuși, cele două boli sunt destul de distincte, având tratament diferit, având prognostic diferit. Deci trebuie să țintim către o precizare a tipului de boală inflamatorie intestinală cu care avem de a face. E vorba de boală Crohn sau e vorba de rectocolita ulcero-hemoragică? Trebuie să spunem de la început câteva cuvinte despre ele ca să putem lucra mai ușor cu acești termeni. Și anume, boala Crohn este o inflamație cronică care poate afecta orice segment al tractului alimentar, de la orificiul bucal până la orificiul anal. Deci poate să afecteze orice zonă din acest tract digestiv, având însă o tendință crescută de a afecta ultima parte a intestinului subțire, deci ileonul terminal, și prima parte a intestinului gros, deci colonul proximal. Inflamația în boala Crohn adesea este discontinuă. Nu trebuie ca tot tubul digestiv sau tot colonul sau tot ileonul terminal și colonul proximal să fie afectate cu zone roșiatice de inflamație. Ea poate să evolueze această boală într-un mod discontinu. Poate să apară aici un petec, mai încolo o zonă și așa mai departe. Pe tot acest ax longitudinal al tubului digestiv. De asemenea, această boală de regulă va afecta întreaga grosime a tubului digestiv, adică toate straturile. Încă o caracteristică a acestei boli este că persoanele afectate de obicei au diaree și dureri abdominale, adesea însoțite de pierdere în greutate. Deci, atunci când vorbim de diaree și vorbim și de durere abdominale, dacă se însoțesc de pierdere în greutate, ne gândim mai degrabă la boala Crohn decât la rectocolita ulcerilor hemoragică. De asemenea, această boală are tendința de a da niște complicații, cum ar fi stricturile, cum ar fi fistulele, adică niște canale de comunicare între anumite organe, între care în mod normal nu există nicio comunicare, și aceste complicații, stricturile și fisturile, presupun de multe ori indicație de intervenție chirurgicală. De asemenea, în boala Crohn mai există și alte manifestări extraintestinale, deci care nu aparțin de intestin. Etiologia bolii Crohn este incomplet înțeleasă, adică nu se știe cauza. Iar terapia, deși nu se știe cauza și nu poate fi îndreptată asupra unei cauze în mod țintit, în general este eficientă în ușurarea simptomelor, dar terapia nu este curativă, nu poate să vindece această boală. De multe ori este dificilă și distincția între boala Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică, în special în momentul în care pacientul se prezintă pentru prima dată la medic. De asemenea, s-a constatat că nu numai în momentul în care se prezintă la medic poate să nu se facă o diferență între cele două boli, ci până la 2 ani de zile după ce boala a debutat și pacientul s-a prezentat la doctor, 9% dintre pacienți nu se poate preciza dacă au boală Crohn sau rectocolita ulcero-hemoragică. Și de multe ori se întâmplă că îi se pune o etichetă și timp de 2 ani, la 9% dintre pacienți această etichetă este schimbată din boală Crohn în rectocolita ulcero-hemoragică sau invers. Haideți să vorbim câteva lucruri generale și despre colita ulceroasă sau rectocolita ulcero-hemoragică, care este și ea o boală inflamatorie cronică, idiopatică, deci nu se știe cauza, a mucoasei însă colonice. Dacă până aici am vorbit despre tubul digestiv, de la gură și până la anus, aici vorbim doar despre mucoasa colonului, sau așa cum îi spune numele, rectocolita, adică acest intestin gros plus rect. Există însă și aici, ca și în boala Crohn, potențialul unei coexistențe de inflamații extraintestinale. Boala aceasta are tendința de a se extinde de la limita anusului în mod proximal, deci în sus, într-un mod neîntrerupt, într-un mod continuu, pentru a ajunge să afecteze colonul pe porțiuni destul de mari până la cuprinderea întregului colon. Deci, caracteristic și spre deosebire de boala Crohn, care poate să apară în mozaic, adică aici apare leziune, apoi apare țesut indemn, adică sănătos, apoi iar apare o inflamație. Spre deosebire de această boală Crohn, aici inflamația este continuă, adică atunci când a apărut pe toată zona respectivă, nu există să mai găsești și în altă parte pe tubul digestiv sau în colon și rect altă inflamație decât cea pe care ai depistat-o, pentru că ea are tendința de a se extinde proximal într-un mod neîntrerupt, difuz, continuu. Boala Crohn, deci, este o inflamație cronică a întregii grosimi a intestinului, sau nu numai a intestinului, am spus, a tubului digestiv, dar aici vorbim despre boala inflamatorie cronică intestinală. Și în special, așa cum am mai amintit, ultima parte a intestinului subțire, prima parte a intestinului gros, deci ileonul și colonul proximal, cu potențialul de a avea leziuni la orice alt nivel al tractului gastrointestinal, chiar și în regiunea perianală sau în jurul cavității bucale. Există de asemenea și într-una și în cealaltă posibilitatea coexistenței cu alte manifestări inflamatorii extraintestinale. Din punct de vedere epidemiologic, trebuie să spunem că mai frecvent această boală poate fi observată în zonele mai reci ale emisferei nordice. Și cu cât se merge mai spre sud, cu atât incidența este mai mică, adică apariția cazurilor noi de boală. Aceasta este incidența. Numărul de cazuri noi de boală care apar într-o anumită perioadă de timp la un anumit grup de populație la care ne raportăm. De obicei ne raportăm la suta de mii de locuitori. Deci incidența aceasta e cu atât mai mică cu cât mergem în emisfera nordică spre sud, da? Spre ecuator, și cu atât mai mare cu cât mergem spre regiunile reci, spre regiunile nordice. De asemenea, dacă ne referim la Statele Unite, există mai mult boală inflamatorie intestinală în partea de răsărit a Statelor Unite și mai puțin în vest. De asemenea, mai mult apare la evrei decât la non-evrei. Dacă este să vorbim despre vârstă, există două vârfuri descrise de incidență a acestor boli care țin de inflamația cronică intestinală, și anume primul vârf și cel mai înalt este între vârsta de 15 și 25 sau 30 de ani după unii autori, iar al doilea vârf, care este un vârf mai mic, nu este o culme atât de mare, este în jurul vârstei de 60 de ani. De asemenea, trebuie să spunem că bărbații și femeile au un risc similar de a face această boală inflamatorie intestinală cronică. Mici diferențe există, dar sunt, să spunem așa, nesemnificative. Boala aceasta inflamatorie intestinală, care are ca reprezentanți principali boala Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică, are o incidență care variază. Iată, aș cita Spania cu 0,9% de mii de locuitori, adică aproape unul dintr-o sută de mii în Spania va face boală inflamatorie intestinală. Dar există alte zone din lume, cum este Nova Scotia, adică Noua Scoție, din nordul Canadei, unde incidența de la aproape 1 cât este în Spania ajunge la 20, deci crește de 20 de ori mai mult la 100 de mii de locuitori. Nu uitați, incidența înseamnă numărul de cazuri de boală nou înregistrată la 100 de mii de locuitori într-o anumită perioadă de timp. Ce este prevalența? Prevalența unei boli este numărul total de bolnavi de la un moment dat raportat la 100 de mii de locuitori. Și prevalența, de exemplu, prevalența colitei ulceroase este de 100 la 100 de mii de locuitori în Anglia, adică 1 la 1000. Și se poate ajunge în Statele Unite, în ținutul Olmsted din Minnesota, până la 181 de cazuri la 100 de mii de locuitori. Deși numărul de cazuri vechi și numărul de cazuri noi care există la un moment dat formează totalul bolnavilor de această boală și se numește prevalență. Care este incidența la boala Crohn? Până aici am vorbit despre colita ulceroasă sau rectocolita ulcero-hemoragică atunci când am spus că incidența este de la 0,9 în Spania până la 20 în Noua Scoție și prevalența de la 1 la 1000 în Anglia sau 100 la 100 de mii până la 181 la 100 de mii în Statele Unite, în Minnesota. Acum vorbim despre boala Crohn și aici incidența este nu foarte diferită față de incidența de la rectocolita ulcero-hemoragică, și anume ea variază între 3,1 și 14,6 la 100 de mii de locuitori. În același ținut Olmsted County din Minnesota, incidența a ajuns la 133 de cazuri Da, e vorba despre prevalență aici. 133 de cazuri totale de boală la 100.000 de locuitori. Putem observa că în timp ce incidența este de la 1 la 20 sau de la 3 la 14, prevalența este 100-180, mult mai mare. De ce? Pentru că, în primul rând, această boală apare, așa cum am spus mai înainte, la tineri, deci între 15 și 25 de ani, primul vârf. Și în al doilea rând, pentru faptul că această boală este o boală cronică, te ține toată viața, iar mortalitatea este foarte mică. Și atunci, cam toate cazurile care apar de boală, vor fi cazurile care vor trăi toată viața cu acea boală. Pentru că nici nu se vindecă, dar nici nu moare nimeni. Decât dacă, bineînțeles, există ceva complicații ale bolii, pentru că mortalitatea este doar prin complicațiile acestor boli. Pentru că tot am vorbit despre mortalitate, ar trebui să spunem că mortalitatea nu este foarte mult diferită de mortalitatea din populația generală. Unii au avansat cifre într-un studiu de la Stockholm cam de 1,37 mortalitatea, deci cu 37% mai mare pentru rectocolita ulcero-hemoragică și 1,51 pentru boala Crohn, raportat la 1, care este mortalitatea populației generale. Mortalitatea, deci, apare prin complicațiile acestor boli și vom vorbi și despre aceste complicații. Din punct de vedere al geneticii, ați văzut că incidența se poate întâlni mai mult în anumite familii. Între 10 și 15% dintre pacienții cu rectocolita ulcero-hemoragică au o rudă care are boală inflamatorie intestinală și au în special, bineînțeles, tot rectocolită ulcero-hemoragică. Dar între rudele lor vom găsi și alți membri de familie care au boala Crohn, pentru că spuneam că cele două boli au câteva lucruri comune. Cam 15% din pacienții cu boală Crohn au și ei o rudă care are boală inflamatorie intestinală, în special ce? Boală Crohn și mai puțin frecvent rectocolită ulcero-hemoragică. Există anumite defecte genetice care au fost găsite, izolate și puse în evidență în boala inflamatorie intestinală. Nu vom trece la o analiză a acestor defecte genetice, doar vom spune că anumite gene codează niște forme mai complicate ale bolii, cum ar fi boala fibrostenotică, deci se complică cu stenoză. Alte gene sunt responsabile de efectul proinflamator al unor citochine care se eliberează în timpul bolii. În fine, lucrurile sunt ceva mai complicate. Există și o asociere cu anumite sindrome genetice, cum ar fi asocierea cu sindromul Turner, asocierea cu sindromul Hemansky-Pudlak, asocierea cu boala depozitelor de glicogen tip 1B. Deci, iată din nou argumente că există o influență genetică. Ce putem spune despre influența dietei? Pentru că la gene nu mai putem umbla, aceasta e zestrea pe care am primit-o de la părinții noștri și asta este. În timp ce, atunci când vorbim despre dietă, aici este un factor modificabil de risc. S-a constatat că pacienții care suferă de boală inflamatorie intestinală nu trebuie să aibă restricții alimentare deosebite. Uneori poate să apară intoleranță la lactoză. Aceasta apare mai frecvent în boala Crohn decât în populația generală. Dar se pare că lactoza și alte componente ale lactatelor nu influențează evoluția inflamației în aceste boli. Ce putem spune despre sarcină? Ne putem întreba dacă o femeie care suferă de acest sindrom de inflamație cronică intestinală poate să rămână gravidă și dacă da, poate să și nască fără să transmită nimic la făt. Datele din literatură spun că fertilitatea este normală pentru femeile care suferă de boală Crohn sau rectocolită ulcero-hemoragică în forma inactivă, pentru că trebuie să mai spunem încă un lucru, că boala aceasta, atât una cât și cealaltă, evoluează în pusee de remisiune, adică și recurență, adică scade fenomenul inflamator sau crește. Când este bine, când nu este bine. Cu alte cuvinte, fertilitatea însă a fost descoperită ca fiind redusă, mai scăzută la femeile care au forma activă a bolii inflamatorii intestinale. Dar, în general, majoritatea pacientelor sunt capabile să conceapă, să rămână însărcinate. Trebuie însă să ținem cont, atunci când vorbim despre sarcină și una dintre aceste boli, că sulfasalazina, care se folosește pentru tratament la bărbați, de exemplu, poate să dea o infertilitate reversibilă. Deci dacă bărbatul suferă de așa ceva și este tratat cu sulfasalazină, el poate să devină infertil ca urmare a folosirii acestui medicament. Pentru că acest medicament are efect asupra spermatogenezei și asupra motilității spermatozoizilor. Deci nu mai sunt atât de mobili. De asemenea, în timpul sarcinii nu se întâmplă nimic grav dacă femeia are și o asemenea boală, dar există o șansă mai mare de a naște înainte de termen sau de a naște un copil cu greutate mai mică dacă femeia suferă de una dintre aceste boli. Dacă femeia care are boală inflamatorie intestinală este în remisie sau era, mai bine zis, în remisie înainte de a rămâne însărcinată, cam două treimi dintre femei vor rămâne în această remisie, adică în forma inactivă, pe tot parcursul sarcinii și chiar și după naștere, deci postpartum. S-a constatat că episoadele de acutizare sau de recurență, cum le numim noi, apar la femeile însărcinate mai ales în primul trimestru sau imediat după naștere, deci în perioada postpartum. Care sunt influențele mediului asupra acestor boli? Colita ulceroasă sau rectocolita ulcerohemoragică este în primul rând o boală care apare la nefumători. Observați și în diapozitivul nostru, scrie că fumatul se asociază cu o creștere a incidenței bolii Crohn și cu o scădere a rectocolitei ulcerohemoragice. Alți specialiști formulează altfel și spun că colita ulceroasă o fac de obicei nefumătorii, ca și cum fumatul te-ar proteja într-un fel. Iar dacă ești nefumător, nu mai ai protecția fumatului și vei face, vezi bine, rectocolita ulcerohemoragică. Asemenea judecăți însă sunt periculoase. Doar 13% dintre pacienții care au rectocolită ulcerohemoragică sunt fumători și au și boala. Deci iată că nu există o protecție, ca să spunem așa, 100%, dacă este să vorbim în termenii aceștia. Restul însă sunt nefumători sau sunt foști fumători. În contrast cu acest grup de pacienți, cei care au boală Crohn, cel mai adesea sunt fumători, mai adesea decât boala Crohn la populația generală. Deci iată că fumatul favorizează într-un fel boala Crohn. De asemenea, s-a constatat că boala aceasta inflamatorie intestinală este mai frecventă unde clima este mai rece, așa cum am spus și mai devreme, decât unde clima este mai caldă și este mai frecventă în țările dezvoltate decât în țările în curs de dezvoltare. Deci, practic, nu prea avem de ce să ne temem, ca să fac o glumă. Diagnosticul se face sau se pune prin combinarea unor descoperiri în timpul endoscopiei sau colonoscopiei, endoscopiei superioare sau inferioare, cum vrem să-i spunem, în timpul investigațiilor radiologice sau în timpul studiilor patologice sau histopatologice, adică pe fragmentele de biopsie. Care sunt tablourile clinice? Iată, rectocolita ulcerohemoragică are un debut fie gradat, deci treptat, fie subit, brusc, crește frecvența scaunelor, apare uneori diaree sângerândă, apare ceea ce noi numim tenesme, apar tenesmele, adică senzația de a merge la toaletă și a avea o defecație, apar durerile abdominale sub formă de crampe și poate să apară și febra. Deci, repet, vorbim despre rectocolita ulcerohemoragică. Evoluția este variabilă, având perioade de exacerbare, perioade de ameliorare, perioade chiar de remisiune completă, dar acestea pot să apară și cu terapie și fără terapie. Constipația, atunci când există și sângerare rectală, este un simptom prezent cam la 25% dintre pacienții care au boala limitată la rect, adică proctita ulceroasă, ca formă de manifestare a rectocolitei ulcerohemoragice. Diareea poate să varieze de la un scaun până la 20 pe zi, poate să fie scaunul moale, poate să fie scaunul chiar apos. De obicei, scaunele sunt mai frecvente dimineața sau imediat după masă și adesea există și scaune în timpul nopții în rectocolita ulcerohemoragică. Iar durerea abdominală de obicei este sub formă de crampe care se accentuează după mese sau după defecație. Poate să apară anorexie, deci lipsa poftei de mâncare, poate să apară scădere în greutate, poate să apară greață. Acestea apar de obicei când boala este severă. La copii există tenesmele, există incontinența de materii fecale, există dureri gastrointestinale în zona superioară a tractului digestiv, simptome care sunt mai frecvente, dar adesea se însoțesc și de o insuficiență a creșterii, a dezvoltării copilului. De asemenea, pot să existe, cum am mai spus, simptome extraintestinale în până la 36% dintre pacienți. Despre manifestările clinice ale bolii Crohn vom vorbi data viitoare. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să ne urmăriți în această călătorie, în acest periplu destul de dificil de a cunoaște aceste boli care țin de inflamația cronică idiopatică a intestinului. Pe data viitoare!